Velkommen til Matador med mere med Martin og Mathilde, en podcast, hvor to venner og nogle gange en gæst snakker om et afsnit af Matador. Og det her afsnit, det er en af dem, hvor vi har en gæst med. Fotograf Thomas Kato. Velkommen, Thomas.
Tak.
Inden vi går i gang med at tale om det afsnit, som er vores fokus i dag, vil du så ikke fortælle lidt om, hvad Matador ligesom har betydet for dig, og hvordan det var, da du var ung og så det, og hvordan det ligesom har fulgt det op i...
Jo. Jamen, jeg er jo fra den generation, der faktisk kan huske det helt tilbage fra den første gang, det blev vist i fjernsynet, og det var, har vel været ja, de der 78 og 81 og deroppe af. Og forelsker mig det fuldstændig fra start af. Og jeg kan ikke se... Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor at jeg røg på det dengang. Og sådan, men det må have været noget med stemningen, det må have været noget med... skuespillet, det der blev sagt, det må have været noget med den hygge, der ligesom blev skabt omkring det også. Det var jo sådan noget, jeg tror, det var fredag og lørdag aften, hvor man regnede med og sådan noget. Det var meget, meget hyggeligt. Og så er det jo blevet genudsendt nogle gange op igennem, var det 90 eller sådan noget, hvor det også blev vist og sådan noget. Og så begyndte jeg ligesom, dengang at det kom på VHS, var jeg en af de første til at købe det der.
Så du ikke kø foran
butikken? Nej, fordi det kom på postorder første gang, og man købte ligesom de der små hæfter, som kom.
Ja, kuponhæfterne.
Og der købte jeg det igennem og sådan noget, og det var noget med, at man fik en kassette en gang om ugen eller måneden eller sådan noget. Og der var et par afsnit på der og sådan noget. Så de bånd, de blev sådan set fuldstændig maltrakteret igennem årene, og brugte det også til, ligesom når jeg sad og arbejdede, eller hyggede mig og legede, eller et eller andet og sådan noget. Og så jeg har ligesom kunne gengive, du ved, alt hvad der er blevet sagt. Jeg behøver ikke nogen billeder længere
Nej, præcis, det er inde i hovedet. Ja. Vi har også talt om det her med, at Korsbæk-stemningen, det er noget, man ligesom tænder og slukker. Ja. Og man kan tænde det i sit hjem, og så er det der bare, og fylder lidt, og så kan man godt lave andre ting. Ja. Fordi det er jo nok, som du selv siger, der er noget med stemningen. Det var det første, du sagde, ikke? Som kan være det, man... Grunden til, at man bliver så hugt på Matador, ikke?
Og så er der bare den vildeste tryghed i det på en eller anden måde. Altså selvom at der sker alle mulige ting hele tiden med folk og sådan noget, så er der bare den... Der er et eller andet tryghed i det. Ja. Og der er selvfølgelig også kommet noget mere tryghed igennem årene og sådan noget, i forhold til skuespillerne og sådan noget. Men selvfølgelig, når så bliver man jo ældre og sådan noget, så begynder man at se Matador med andre øjne. Og man begynder at gå mere ind i karaktererne, man begynder at gå mere ind i den måde, det er instrueret på, og de skuespillere, der er blevet brugt til det. Historiemæssigt går man ind i det også og sådan noget, og hvad sagde det om 70'erne dengang, at den blev produceret, fordi det havde selvfølgelig også noget, jeg skulle have sagt, altså fordi jeg tænker sådan, nå, men der er jo også noget med noget kvindefrigørelse på arbejdsmarkedet og sådan noget, og det var jo helt klart også en ting i 70'erne, og det har det måske også været der i omkring 40'erne, hvor det ligesom skulle foregå og sådan noget, men i forhold til hvad Erik Balling ligesom har lavet, og det der ligesom blev produceret dengang, var det jo også noget, der gik igen. Og sådan, så, altså.
Helt sikkert. Det har du helt sikkert ret i. Og det er sådan, som du siger, man kan jo blive ved med at dykke dybere ned i Matador. Det er gaven, der bliver ved med at give. Det er historien uden ende.
Det tror jeg faktisk ikke, vi har snakket om, Mathilde, og det vil jeg egentlig gerne høre fra jer begge to. Hvis I, når I så indimellem ser det, og nu tæller vi ikke det, som vi har set i det her podcast med, altså starter I så forfra, eller tænker I, jeg kunne godt tænke mig at se det afsnit, hvor, eller sådan?
Altså, man har jo altid sin favoritafsnit. Og jeg plejer faktisk altid at hoppe ind fra træerne.
Ja.
Fordi her, der er man ligesom
der er det ved at være på plads.
Der er man i gang, og den starter godt. Fordi det er jo der, hvor Jørgen Varnes, han løber hen over skinnerne og bliver skubbet af Røde og sådan noget, fordi han ikke må løbe over, han taber sin papir og sådan noget. Ja. Det er bare en festlig start på en eller anden måde.
Ja. Jeg vil sige, jeg ser den tit forfra, men når jeg snupper et afsnit ud og ser... Så er det 17-18 afsnittet. Jeg har dem meget præt på grund af VHS-tingen, og de var sammen på de VHS-bånd, jeg havde. Ja. Så jeg ser tit 17-18 afsnittene uden for nummer, ligesom.
Ja, 12'eren var sgu.
12'eren for
nemlig. Ja, det er der, hvor fru Jørgensen, hun kommer tilbage. Og hun har været ved sin søster.
Emmy.
Og så skal hun være anstandsdame, men nu kører vi derude.
Ja, det skal vi ikke gøre, hvad vores podcast
er. Vi må tøjle vores iver.
Ja. Inden vi går meget mere ind i de her ting og mange flere ting, så starter vi lige med et kort resume, for de, der ikke har set afsnittet, når de hører den her podcast. Afsnittet er nummer 3, det hedder Skiftedag, og årstallet er 1930. Men det vil du ikke fortælle Helt kort, hvad er det, der sker i det her afsnit?
Jeg vil fortælle det semi-kort, hvis I kan gøre det. skiftedag hedder afsnittet jo, og det er fordi Mads Skjern har indrykket en annonce i Korsbæk Tidende, som fortæller om, hvad for nogle forskellige items han har på udsalg i sin butik. Og det er jo ligesom også et symbol på, hvordan konkurrencen spidser til mellem de to manufakturhandlere. Og det er faktisk sådan, at både kunder og ansatte strømmer over gaden til tøjhuset, til Mads Skjerns forretning. Og samtidig begynder Mads at drive bankforretning inde i bagbutikken, og ansætter også flere både i butikken og ansætter stuepige i privaten osv. Så der er vokseværk over i Algade 14. I Korsbæk Bank, der presser bogholderen her Stein på for at få Hans Christian til at gøre noget ved Arnesens overtrukne kassekredit. Men i 11. time arver førstemanden her Schwann en mindre formue, som Arnesen får ham til at sætte i forretningen, mod at Hashvan så bliver kompagnon. En stor drøm for Hashvan, helt sikkert. Vicky, hun er ligeglad med alt det her, og hun er bare i København og morer sig med sine venner. Afsnittets store sociale begivenhed er Jørgen Varnes politiske tale i den konservative vælgerforening, hvor socialisten Røde, som vi kommer mere ind på livet af i det her afsnit, afbryder og ironiserer over den konservative politik. Endelig så sker der det her, Ingeborg og Ellen, de er ved afsnittet start flyttet ind hos Mads og Daniel, og i slutningen af afsnittet, der beslutter Mads sig for, at Ingeborg og ham skal giftes. Det er en beslutning, han træffer lidt autonomt. Og til synligheden er det fordi, at Ellen skal i den private skole, som helst ser ordentlige ægteskaber bag deres børn. Ja.
Ja, glimrende. Lad os prøve at starte med den her introscene, hvor Jørgen han ankommer til Korsbæk og bliver irettesat af Røde, fordi han ikke vil gå over sporet der, hvor det er meningen. Og han siger netop det her med, at de er på det gale spor, og når vi nu ved, hvad der sker med Jørgen Varnes senere, så har de jo meget ret i det, kan man sige.
De er fængsels på det gale spor. Ja. Og han er en lille smule ej, ikke? Ja. Altså Røde Jern, eller det er i hvert fald mit indtryk i den her scene.
Jeg tror også, det handler lidt om autoritet her, fordi det er jo her, Røde han har sin autoritet, ikke?
Så som jernbanearbejderen, så det er ligesom, det er vigtigt for ham, at selvom Jørgen Varnes er den rige og gør, hvad der passer sig, som overklasseknægte gør,
så vise, hvem der har skudt.
Ja.
Men jeg tænker, der var lidt sjovt i forhold til, at i virkeligheden, så tror jeg da nok, at Lise Nørgaard ville mene, at Røde også var på det gale spor, selvom han jo, altså, der går noget tid, inden det kurven knækker for Røde, og inden det går galt for ham og sådan noget, ikke? Men han er jo på vej allerede på det her tidspunkt væk fra den socialdemokratiske del af arbejderbevægelsen over i den kommunistiske del af arbejderbevægelsen, selvom det ikke er
helt... Som der er ikke noget galt med.
Som der ikke, men set fra Lise Nørgaards synspunkt,
er
der noget galt med det, ikke? Ja. Og det, altså, ja, det er ikke. Så kommer vi til det her vælgemøde, som jo er helt for, altså, forrygende simpelthen.
Og der er jo, det er jo her, at den første replik kommer med, der stjæles da ikke den konservative vælgerforening. Og det er jo rigtig rart at vide det, når vi nu sidder i den, at sådan, at de har et rigtig fint selvbillede, de konservative i hvert fald.
Og
der er ingen basiller i Jørgens kreds.
Der er ingen basiller i. Du får meget at vide om de konservative i det her afsnit.
Ja.
Det synes jeg nemlig er sjovt, fordi at, nu taler vi jo og andre jo meget om det her med, at men så det var ligesom, at der, hvor den danske befolkning spejler sig selv og på godt og ondt, det er sådan, som vi gerne vil opfatte os. Og altså, det er jo ingen hemmelighed her, at Lise Nørgaard sådan partipolitisk måske skriver ud fra sådan et meget centrumradikalt et eller andet perspektiv. Og sådan. Jeg kan vide, hvordan folk, der sådan er partikonservativt organiseret, siger, fordi det er jo det er virkelig ikke noget sympatisk blik på de konservative som sådan ideologi og bevægelse, der bliver givet her i hvert fald, ikke? Altså,
det... Nej, men jeg tror, det er lige så meget, du ved, at det er lige så meget for, at, altså i det her afsnit, der bliver der jo virkelig, linjerne virkelig trukket op i forhold til de konservative og de røde, ikke? Sådan, ja. og i forhold til rang og stand og sådan noget.
Hvem der hører
selve,
til hvad?
Ja, og selve ordet skiftedag er jo også sådan et gammelt udtryk. Og det var jo to dage om året, hvor tyene ligesom skiftede plads. Mm. Altså der var nogle helt bestemte datoer for det. Og det er jo også noget med, at hvad hedder han,
Ja, og en rest fra det gamle samfund, kan man sige, som det her jo også
er. Ikke? Men hvad fanden er han så? Nej, ham fra butikken. Min hjerne.
Altså en af ambassadorkarakterne.
Den unge fyr, der ryger over til...
Arnold.
Ja,
han skifter, ja.
Han skifter jo også der, og han er jo stadigvæk i tyende
helt
status, ikke?
Jo.
Så.
Ja, han er sådan liv en, ikke? Han er sådan en, der der hører til.
Apropos det her skift, som Arnold laver, som netop er rigtig vigtigt, tror jeg. Det har altid morret mig rigtig meget. Er det ret tydeligt, at Arnold skifter, fordi han skal have nogle flere håndører at bruge på sin dame? Og Mads tolker det, som om han havde evnen til at vælge rigtig fint. Og det synes jeg bare, det er et godt eksempel på Mads.
Han kommer også med nogle gode råd, og han skal ikke stoppe tidligt.
Og det er bare, det er så komisk, hvad Arnold bliver til, fordi det er bare ikke den, han er. Altså, det er sådan, Mads Gerne har en mega sådan stålfast guiding af Arnold. Og Arnold er bare sådan...
Og Arnold vil bare gerne have en motorcykel.
Ja, han vil bare gerne have en motorcykel.
Og det, men det, det vil han tage
fra. Det havde jeg glemt. Han vil bare gerne have en motorcykel og køre rundt med sin dame. Altså, det er så simpelt, men Mads Skjern, han ser noget større i ham. Og som så viser sig ikke at være så stort.
Nej, det er sådan noget andet.
I virkeligheden synes jeg, det overrasker mig lidt, da jeg nu så det igen. Altså, jeg synes egentlig, at han klarer det meget godt, Jørgen Varnæs. Måske, altså, han svarer sådan set meget godt for sig. Hans ideologi er helt forfærdelig, og hans samfundsanalyse og sådan noget. Men han bliver ikke hyldet ud af den, af at der sidder folk og stiller kritiske spørgsmål, og der er nogen, der udfordrer ham. Han har sådan set svar. Altså,
hvad med de arbejdsløse? Netop, med det samme. Der berører de mit næste et eller andet.
Ja, lige præcis. Ja. Sikkert. Og selvom han har mistet de her papirer, som Røde så har fundet, og sidder og læser hans tale op for ham.
Og læser
ham, og sådan, og netop, ikke?
Ja, fordi det er meget
interessant.
Han har
fået sin første tanke, og så beder han ham om at læse rigtigt.
Ja.
Og det bliver også sådan lidt, der bruger han også lige, det er jo et super fejt trick, men der bruger han også den veluddannedes fordel.
Præcis.
Altså, til lige at give en losing.
Ja, tilbage fra i morges.
Fordi der kan, lige præcis, så kan man lige vinde der med sin, altså ved at bruge det på en, altså man kan sige, er det en gemen måde, når han i virkeligheden bliver afbrudt midt i sit arbejde. Det er måske sådan lidt.
Ja. Han har fortjent det må man sige.
Ja, det er fint nok.
Og de er jo unge.
Det må man sige, det skal man også huske.
Apropos det her med Jørgen Varnæs' sådan lidt, hurtige og sådan lækre måde at håndtere de her afbrydelser på, så tænker jeg, at det her afsnit, der hans hustru Mina siger på et tidspunkt, at Jørgen bliver ikke nervøs, og det kommer nok af, at han er vant til at forsvare 20 og mordere. Ja. Og så tænker jeg bare på det her med Jørgen Varnæs karakteren. Han bliver jo lidt her kørt i scene som sådan en semi-sociopat. Mm. Altså sådan lidt ligeglad og meget det der glatte overklasse, og sådan har ikke lært at have samvittighed og ikke altså sådan...
Men synes du det?
Jeg synes ikke, han er det, men jeg føler lidt, at det er det, der bliver lagt op til. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt i serien, så er det sådan, så bliver han mere en Peter Pan-figur, som ikke kan gøre for, at han er sådan. Altså som bare, han har været
den yngste. Vokset op,
ja. Ja, han har fået alle privilegierne, men han er ikke blevet, der er ikke blevet afkrævet ham noget ansvar.
Nej.
Altså hvor Hans Christian, han har også fået privilegierne, men han er blevet bedt om at tage ansvar for nogle ting. Ikke? Mm. Så der er en lidt anden prægning. Mm. Men det ved jeg ikke. Hvad er din... har du nogen mening om Jørgen Varnæs som karakter?
Jamen, men er Jørgen Varnæs ikke bare som folk er flest et eller andet sted? Altså, vi vil jo alle sammen, du ved, når man er ung og sådan noget, have det sjovt, og man tænker ikke så langt og sådan noget. Man kan så sige med Jørgen Varnæs, han ryger så ud i druk senere hen og sådan noget.
Og hvorfor gør han det?
Sit forliste ægteskab med Mina, og fordi at Gitte Grå ikke ville have ham alligevel, hun blev gift med en anden og sådan noget i Schweiz. Og, sådan. Ja. Og han kæmper sig på sin egen måde hele tiden frem.
Og
han fejler hele tiden. Ja.
Måske er han i virkeligheden et meget godt eksempel på noget af det, som er sådan meget typisk for 2017, nemlig at der er rigtig mange, der har meget svært ved at slå sig til tåls med deres egen middelmådighed på en eller anden måde, har haft en forventning om...
Det er også svært.
Det er meget svært. Det er svært. Men ligesom har haft en langt stykke af liv, hvor alting bare var nemt, og alting bare gik, som det kunne ønske, og han fik i princippet, hvad han pegede på. Ja. Og så begynder der at komme lidt modgang, og så begynder han at finde ud af, når man måske skal han... Ja. Altså, han har jo ikke noget dårligt liv på nogen måde, men det er bare ikke...
Det at sige, som folk er flest. Ja, fordi han kommer selvfølgelig fra en helt anden stand end de andre i karakteren, eller i serien og sådan og deres karakter, og sådan, fordi han har jo pengene med sig, og han har råd til at gøre de her ting. Men på et tidspunkt, så er han jo ligesom nødt til at tjene sin egen penge, for ligesom at kunne komme videre, og det er jo det, han ikke formår.
Mm. Ja.
Han sælger noget tørv, det tjener han ret godt på, men til gengæld så køber han også en helt flaske snaps om dagen.
Han lever over evne,
ja.
Jeg synes jo, det var meget pudsigt, og nu sagde du det, Mathilde, det her med at forsvare 20 og morder og sådan noget. Der er jo ikke noget spormærkeligt i, at Jørgen Varnæs er jurist, det er han jo rigtig meget typen til, men jeg tror, i 2017, der ville han ikke være blevet forsvarsadvokat. Det kan jeg ikke forestille mig. Der ville han have været sådan corporate på en eller anden måde. Ikke? Det var meget svært ved at forestille mig, at han skulle sidde og interviewe narkomaner, der har blevet altså det her. Men der var tiden måske en anden retssystem.
Altså, det er faktisk meget et eksempel på en profession, der fuldstændig har ændret appeal. Altså til hvem, der søger den profession. Mm. Ikke? Altså, hvor det er blevet noget helt andet.
Men kan vide, om han selv havde valgt, at han skulle være jurist.
Ja.
Det tror jeg bestemt ikke.
Nej, det
jeg
kan
tror,
godt
der
være,
nogle der forældre, har været der. Havde
det var bare sådan noget, man nu gjorde, ikke?
Ligesom, at hans fastighed overtog banken, ikke?
Han er nok faldet for den der med, at der har været en forventning om, at han skulle læse, og så har han ligesom måske i panik skulle træffe beslutningen mellem medicin og jura, eller præstestudiet, og så på, sådan bare landet på jura.
Der var en af de tre, der var ude.
Og det skulle bare gå stærkt.
Og du gidsner bare derude.
Det er ren spekulation, det må man
jo ikke. Jørgen Varnes kunne have været provst i Korsbæk, og det blev han ikke.
Det tror jeg så ikke.
Det er jo rigtig godt afsnit, det her. Jeg tror også, at måske min mindst yndlingsscene i hele serien er i det her afsnit, eller i hvert fald den dårligst spillede scene i hele serien, nemlig der, hvor den gode Vicky kommer hjem med alle sine flapper-venner.
Ja.
De spiller simpelthen rædsomt, de der venner, og er så karikerede, og altså, nu har jeg jo lykkeligvis ikke levet igennem den tid, så jeg ved ikke, hvordan, altså jeg håber virkelig ikke, at det var dækkende for, hvordan...
Det er en scene, jeg husker,
det er også et af mine, jeg vil ikke sige yndlingsscener, men det er
en
scene, jeg ikke glemmer.
Hvor er han nuttet?
Ja, ej, det er måske ikke. Men man kan også sige i den scene, altså generelt er der jo det kendetegnende for Matador, at mængden af talent i de der scener er overvældende sammenlignet med alt andet tv.
Men det er jo også det, der er med Matador og sådan, fordi der er jo lige præcis de der scener der, som er så overspillede.
Ja.
Altså, og så er der jo de der scener, hvor man bare får gåsehud, ikke?
Fuldstændig.
Hvor det, altså... Så den kører
og man spoler lige... tilbage og ser det igen. Ja. Det var dengang, man spolede tilbage.
Det var dengang, man spolede tilbage.
Ja,
men
det er rigtig nok.
Der ved, du har jo fortalt, at det er sådan noget, du har vundet bare på vedmål, det her med nice. Nu har vi så ved at sige det her ødelagt for al fremtid.
Ja,
det
er rigtig det... Altså, når folk er det, hvor mange år siden er det, folk begyndte at sige nice igen? Det er noget tid siden.
Det har jeg aldrig sagt.
Okay.
Du er også lidt ældre, Thomas.
Men lige pludselig gik folk rundt og sagde nice, og så var der nogen, der sagde, ej, var det sjovt, man siger det. Og så sagde jeg, hundigt, det har man sagt i mange år, det siger de også i Matador.
Ja.
Og så sagde jeg jo, nej, det gør jeg ikke, for hvem kan forestille sig sådan Laura, kokkepigen Laura, sige nice. Og de har nemlig glemt den fantastiske scene med Tut, Tut og de andre, hvor de siger nice, og hvor de synger amerikanske sange og så videre, ikke? Hvor der er den her USA-kærlighed, ikke? Og det nye fremskridt
eller sådan. Lige præcis. Ja, det er altså, og jeg kan ikke huske, lige nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad hun hedder, hendes skuespiller, der hedder Tut. Hun er sådan en, man har set i andre ting, og sikkert er en rigtig udmærket skuespiller, men det er, hun spiller forfærdeligt.
Det var jo nok bare en scene, der blev lidt overgejet.
Ja.
Altså, og måske også fint nok, fordi jeg mener, hvis man skal putte en blomsterhat og en pels om Arthur Jensen, så skal der måske lidt hysteri og lidt gejleri.
Og det var måske også for at vise, at de var unge.
Ja, og kontrasten med livet nede under nede i.
Ja,
og den kørte vi så.
Præcis. Ja. Nu hvor vi er ved Damernes Magasin, så var der noget andet. Og det er jo også som visuel ekspert, vores gæst i dag, Thomas. Det kan du måske også sige noget om. Men det er jo ret skarpt stillet op, da de skal slå markisen ud.
Ja.
De to butikker.
Ja.
Kan du sige noget om hvad du læser ind i de her to markiser, rent visuelt?
Jamen...
Ja, nu bliver du bare... Ja,
nu bliver jeg lige kastet ud i din markiseviden her. Men
hvor meget
er jo
selvfølgelig... du om markiser?
Den gammeldags markise overfor den nye markise, som jo er mere sådan hånddreven, end man sådan skal hive den ned, som man gør i Damernes Magasin, og så man flår lortet i stykker, ikke? Men også fordi det var et stykke gammelt stof.
Det var
selvom
gammelt
at
stof,
man får at vide, at det var et enestående stykke stof.
Præcis. Det er vist længe siden, det kunne kaldes stof. Det er rent nok. Jamen, det var fordi, jeg tænkte selv
og så er det jo, en Damernes Magasin har jo sådan en grå markise, hvor den er mere sådan spraglet over...
Ja, jeg vil nærmest sige smagløs. Altså, jeg sad og så afsnittet, og det første, man selvfølgelig
tænker... Den er gul, mener jeg.
Den er gul. Ja. Den er gul med hvide frynser, lige præcis, til dem, der ikke kan huske den, hvor den anden...
Men man bliver jo i godt humør gul.
Det gør man, og man bliver i godt humør af sådan lidt pangfarver og sådan noget på et gadebillede.
Ja.
Gul er jo også blevet udsalgsfarven, så det ved jeg ikke, om der er noget der. Nu er der jo annonce i avisen.
Ja,
i hvert fald det første, man ser, er jo det her med teknologien, ikke? At den ene skal løftes ud og flækker, og den anden ruller på sådan en fint stor køkken ud.
Og helt ubesværet.
Fuldstændig ubesværet. Ja. Så der er selvfølgelig noget det gammeldags over for nye, men det her med at vælge den her knaldgule med de hvide frynser. Jeg var sådan en lille smule...
du var ikke
jeg synes, det var lidt voldsomt. Det var et voldsomt syn. Ja. Også fordi, det passer jo nok godt på tøjhusets image. Ikke? At det skal være fra arbejderklassen og tøj til alle. Men det er bare sådan i kontrast.
Men det er jo også en facade. Det er også en facade, man ser.
Ja.
Altså,
det er rigtigt.
Og jeg ved ikke, om man kan læse det ind i det, men at jeg tænker, du ved sådan, at for den tid var det måske en meget fin... med den gule farve, ligesom at sige, at man kom herover, og sådan, i stedet for derover.
Ja. Altså,
man
sige,
ser jo facaden
det
i hvert fald.
Gode,
det var et salgsargument.
Og det smarte ved det smagløse er jo også, at folk ikke bliver skræmt væk af høj smag eller fin smag.
Ja.
Ikke? Altså, så kan man sige sådan, at hvis alle
selv
er sådan lidt...
Selv Bagnessen går ind og køber sin kurve derinde. Ikke?
Præcis, hun er en af de...
Hun finder, kan spare 10 kroner, og det altså selv en Bagnessen kan...
Og så passer den med det samme.
Ja.
Ja,
den skal ikke... Det er ikke eller noget som helst. Den sidder bare.
Men det er jo også meget skabt, det her med den markisen på Danmarks Magasin, som går i stykker. Det er jo, vi har jo talt om det før, ikke? At det her, det er jo sådan set, det er jo igen et rigtig fint eksempel på to ting. Dels økonomiske problemer, og dels dårlig forretningsføring af...
Ja, ja.
Altså, Albert Eckert, han burde jo have sagt den her for lang tid siden, men det interesserer ham, altså tydeligvis interesserer hele driften af butikken ham overhovedet, ikke? Og derfor tænker han heller ikke over den slags, og tænker, hvorfor skulle jeg bruge, hvor meget det nu har kostet på at få en ny markise på noget, der egentlig... Altså, kunderne kommer jo andet.
Han er nemlig hele tiden afhængig af, at der allerede er skabt en kundekreds, så han behøver ikke kæmpe for den med gule pangfarver, og hvad man ellers har, udsalgsannoncer osv.
Ja.
Det er han højt hævet over. Og apropos Arnesen, så er det jo i det her afsnit, han laver svinetrækket med at få herr Schwann med som kompagnon. Og det komiske ved det er jo, at det sker samtidig med, at Arnold skifter job, så med et trylleslag bliver herr Schwann både kompagnon og butiksassistent. For nu er der ikke flere ansat end mænd i Damernes Magasin. Det synes jeg er rigtig fint lavet, at man ligesom kan se, hvordan at forfremmelse, det er jo altså lidt afhængigt af det sted, du bliver forfremmets placering i samfundet.
Ja, det må
ellers kommer du ikke så langt.
Ja. Det må vi ikke sige. Vi skal lad os snakke lidt om Schwann, fordi der er en scene, som jeg synes var helt hjerteskærende, der hvor de netop de maler et nyt skilt over på Damernes Magasin, hvor der stod Albert Arnesen, og så kommer der et fint og, som man ser. Og så
ko.
Og så går og ko. En gang.
Ja.
Tror, det var virkelig forfærdeligt.
Og han står ude foran og kigger, og er så glad.
Jeg tror, han er gået med. Altså, er det også en overraskelse for ham, at der kun står og ko? Eller,
det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror simpelthen bare, han... han klapper i sin smule hen over, at han har fået lov til at være kompagnon i den forretning, hvor han har været det sidste år.
Altså. Og får lov til at rykke op fra jernbanerestauranten til postgården til sit aftens.
Heller være ko 1-0.
Ja, jamen, det er rigtigt.
Ja, heller være en ko på postgården end første mand på jernbanerestauranten.
Ja, helt sikkert. Hvor man hører Fenris Ulven
klar. Ja, præcis. Det er også. Og står der. Og det er jo ikke, fordi han er noget, men alligevel formår han bare at tvære hans mand ud i den scene. Han står der med sit skod og ryger på det. Ja, præcis. Nej, det er ikke godt mig. Nå, men der sker jo andre ting i det her afsnit. Noget af det, jeg synes er super interessant, det er måske heller ikke overraskende, det er, jeg er rigtig glad for Ingeborgs kærlighedsliv i det her afsnit. Fordi at hun bor jo sammen med Mads, og det er lidt svært at gennemskue, hvad der foregår. Og hendes mor begynder at spørge lidt ind til det, og det er en ret akavet samtale. Selvfølgelig forbilledeligt spillet af Ghita Nørby. Man kan mærke hendes sådan akavethed, men også, at hun insisterer over for sig selv på at fortælle om, hvad der foregår. Og så afslører hun det her med, at hun begynder at sammenligne en masse med Holger. Og han er så god ved børn, han gør ikke forskel, og han drikker ikke ligesom Holger, eller spiller, eller hvad det er.
Men der er købt en øl til far efter vælgemødet.
Ja, præcis. Hun er i den her fase, hvor man roser sin nye filajs, om man vil, ikke?
Ja.
Altså, hun er simpelthen, hun vil vise sine forældre, og her har hun fundet en, der er god nok. Og det er meget sårbart. Og samtidig så er det også bare virkelig gennemskueligt. Hvorfor? Fordi det snakkede vi om i første afsnit. Hvad er det, Ingeborg falder for med Mads? Mm. Altså, sådan, det er jo selvfølgelig falder Mads for Ingeborg. Det er Ghita Nørby. Vi falder alle sammen på Ghita Nørby.
Men hvem falder for Jørgen Buchholz?
Det er præcis. Så hvad sker der? Og det bliver jo afsløret her. Det er simpelthen fordi, at hun stadigvæk er så sådan beskadiget efter sit forhold til Holger, at hun går i den anden grøft. Og det er jo en fejl, mange kvinder tit begår. At man har nogle erfaringer med en mand, og så i ren og skær sådan panikangst over at falde i samme fælde, så spurter man over til modsætningen. Og så kan man faktisk gå i en helt ny fælde.
Ja. Altså, jeg synes jo, at netop i den der scene, hvor hun sidder sammen med Katrine og fortæller det, som du refererer, altså, der synes jeg faktisk, at Katrine, hun viser en overraskende skur skeptisk over for Mads. Mm-hmm. Altså, hun har set et eller andet i ham allerede der. Måske har hun fornemmet den her kulde selv, altså, som vi også har talt lidt om tidligere, mm-hmm. i tidligere afsnit. Mm-hmm. Men man må gå ud fra, at hun egentlig er glad og tilfreds med mm-hmm. det forhold, der nu er kommet, men har bare...
Hun repræsenterer i hvert fald sådan rimelig meget neutral, synes ja. Jeg, til Mads-karakteren.
Altså, men det er også, altså, hun repræsenterer jo på en eller
anden... Alle afsnit, synes ja. Jeg, ikke?
Altså, hun repræsenterer jo på en eller anden måde sådan snusfornuften mm-hmm. igennem hele serien. Det er ligesom hendes, måske endda den kvindelige intuition på en eller anden måde. Det er ligesom her, men alligevel, der er...
Hun er jo også støtten, altså hun er jo støtten igennem hele serien, og hun er jo den, man ligesom... Når man skal have tryghed, så er det Katrine, man kommer til. Eller hende, man tænker på. Eller sådan,
Og da Herbert, indvandreren, han rejser til USA, mm-hmm. så sender han pakken til hende, fordi han kan ikke forestille sig en verden eller et Korsbæk, hvor Katrine ikke er hvor hun var. Ja. Og det er meget sigende for det her med, at hun er nemlig... Hun
for øvrigt også en meget, meget godt skuespilpræstation, da Herbert siger farvel.
Ja, det må man.
Hvor hun står inde i køkkenet og hammer i bordet, fordi hun er ked af det.
Det kommer vi til om lang tid, men det er rigtigt.
Ja, siger det bare.
Måske en af de bedste scener i serien. Nu skal vi ikke falde ud i den nu, men den er ret fantastisk. Ja. Men jeg synes også, at der er et element af, at Katrine er bange for, at der i Mads gemmer sig en ny Holger. Hun spørger jo, ligger han aldrig hos dig? Ja. Hun er jo bange for, at han er en ikke respektabel mand, ikke? Ja. Hvor Mads' fejl er om noget, at han er for respektabel, altså i virkeligheden, ikke? Altså, eller er for optaget af at virke respektabel, ikke? Og måske ikke har...
Ja, men altså, fordi man... Altså, man kan ikke forestille sig tre mere forskellige mandetyper end grisehandleren, og så Holger og så Mads, ikke? Så det måske er det også spørgsmål, om Katrine simpelthen har haft svært ved at indplacere ham i. Han er i hvert fald... Han er hverken en grisehandler, men han er heller ikke en Holger. Hvad er han så?
Ja, og hvis man skulle lege den der leg, hvor man udvælger af de tre, en man vil være sammen med, en man vil gifte sig med, og en man vil slå ihjel, så ville det være sindssygt svært med de tre, ikke? Ja. Altså, hvor man vil ende henne. Ja. Men det må vi til lige komme
ud. Jeg tror egentlig bare, at Katrine, hun er ude på, at Ingeborg skal
have det godt.
Og have det godt. Ja. Og grund til med støtten også hele tiden, og sådan noget, er også det der med, fordi at han kommer, altså, hvad hedder han, Mads kommer jo også til Katrine der, hvor Ingeborg har forladt ham.
Ja.
Og der er hun jo ligesom også støtten. Og sådan. Ja. Altså, hun er jo aldrig den, der ligesom siger, at du skal gøre sådan og sådan. Hun stiller de gode spørgsmål, og så skal man selv finde svar.
Nej, det er rigtigt. Og det er måske også på den måde, at hun bare den gode altså morrolle her. Ikke? Den stærke, men ikke overkontrollerende. Ja. Og der er også det der forvirring omkring, hun bruger nogle penge på et eller andet med hold og kontra noget jord, og grisehandleren er helt irritabel. En af de få gange, han faktisk bliver hisset op. Og så siger hun, jeg sætter penge i, at Ingeborg og Ellen har det godt. Ja. Og det er meget afstørende. Måske det derfor, hun forholder sig neutralt til Mads. Det vedkommer hende ikke, udover om Ingeborg og Ellen har det godt. Ja, og Daniel også, ikke? Og kommer også ind under hendes vinge.
Vi er allerede lidt over tidsplanen, så vi skal til at komme videre. En af de ting, vi har inviteret dig med til i dag, Thomas, som fotograf og en mand med ulastelig smag, så har vi har udvalgt nogle billeder, nogle interiørs, nogle fra serien, som vi også lægger op på vores Facebook-side, så lytterne kan gå ind og se, hvad det er, vi snakker om. Mathilde, vil du lige finde billederne frem, for så kan vi lige...
Det vil jeg i hvert fald. Det vi jo gerne vil tale lidt om, at bruge din sans for det visuelle, det er... De forskellige hjem i Korsbæk, der er jo gjort rigtig meget ud af, tror jeg, at vise, hvad det er for nogle værdier og hvad det er for nogle stemninger, vi har i de her familier. Mm-hmm. Noget af det tydeligste er jo måske Arnesens hjem, som jo også gennemgår rent konkret den der lejlighed over butikken, og i øvrigt også butikken, gennemgår jo en konkret
transformation.
Ikke? Ja. Hvordan bliver den forandret visuelt?
Altså, man kan jo i hvert fald sige, at vi går fra klunkehjem og så til funkis.
Helt konkret.
Ret meget.
Ja. det må man sige.
Med igen dejlige, mørke farver. Grønlig, som jeg husker det i hvert fald. Og lidt grå møbler og sådan noget. Meget, meget pænt. Men det er jo en smagssag.
det må man jo sige.
Ja, men nok, jeg vil have det stramt over at skulle bo i Arnesens møbler.
Det vil jeg også, men jeg synes da helt klart, at der er nogle fine møbler der også. Nogle af dem kunne man godt bruge.
Dem kan man godt repurpose. Jeg tror, Elisabeth siger, at hun er besøg Kristen, da han får det her funkis hjem. Jeg tror, det er Ingeborg, der kalder det funkis, ikke? Men Elisabeth, hun bemærker, at i Arnesens tid skulle man nærmest klatre over høgerne. Men hvad med de to store familier, Varnes og Skjern? Hvordan ser du sådan, er der nogle forskelle, åbenlyse forskelle på, hvordan de sådan er præsenteret?
Nå, men hos Skjern, der lever man jo helt klart mere spartansk. Fordi at man jo er i gang med at prøve at bygge en forretning op og sådan noget. Og, men der kommer jo også en ny sofa ind på et tidspunkt og sådan noget. Om den så er pæn eller ej, det behøver vi ikke at forholde os til. Men tung er den i hvert fald.
Den er tung, og det er kvalitet.
Ja. Og så kan man jo så sige, at jeg tror det er i afsnit 13, der flytter de jo ud i en kæmpe villa et eller andet sted.
Ja, i Holte i virkeligheden.
Er det i Holte? Ja. Og der bliver stilen jo helt, helt anderledes. Meget mere luftig og meget mere... Altså, der er langt imellem møblerne, så man er stadigvæk ude i noget, der sådan, har noget krummelure på sig. Sådan noget, men kvalitetsmøbler, ikke?
Ja.
Og det er ikke sådan inden for nogen bestemt stil, hverken funkis eller noget som helst. Jeg tror, det er sådan en god blanding mellem nyt og gammelt. Og sådan. Men der er i hvert fald ikke rigtig nogen ting fra det gamle hjem, sådan som jeg kan se det i hvert fald.
Nej, det tror jeg rigtigt.
Det var meget vigtigt for Balling, at... Og bruge de her ting, både kostymer og også scenografien, som en del af historiefortællingen. Han fik nogle af Skandinaviens bedste kostymierer og scenografer ind over til at lave det her. Og du har også, altså, når du har prøvet dit eget arbejde, hvad er det for nogle tricks, man ligesom kan bruge, hvis nu man skal skabe en eller anden stemning af at sige, her er der luft, og her er der, udover at skabe det konkrete billede, det kan være...
Der må jeg jo sige. Lyssætningen har jo meget at sige.
Ja.
Og det ser man jo også ved Skjerns, da de flytter til Holte. At i det fine studie.
Ja.
Når man sådan kigger ud, og man lægger godt mærke til, sådan noget, så kan man godt faktisk godt se, at søen er samlet på midten. Så ja.
Tag røg, det gør altså lidt ondt, når man så dår har fejl.
Men lyssætningen er jo helt klart... en stor del af det.
Og hvorfor er det, at der skal være luft i det, når de flytter ud? Fordi for mig at se...
Jeg tror, det har noget at gøre med velstand, fordi at jo større hus du har, og jo mere plads der er imellem møblerne, jo mere velstand har du også.
Bare følelsesmæssigt, der er det jo meget sjovt, at der er det jo lejlighederne, der på en eller anden måde symboliserer det gode, de gode faser af forholdet. Mm-hmm. Hans Christian og Mor taler også om i gamle dage hjemme i lejligheden, der gik du altid på bare tæer, og Ingeborg hænger sært ved lejligheden og sådan noget.
Ja.
Som om den der fase, hvor man starter med at bygge rede i en lejlighed, at det er der, det går godt. Mm-hmm. Og så begynder man, når man flytter i de store lyse huse, så glider man også følelsesmæssigt, så kommer der også for meget plads mellem ens sjæle, kunne man måske sige.
Jo, men man kan jo også sige, at hos Varnes, selvom at de bor trangt eller tungt, glider de jo også fra hinanden.
Det er sandt.
Men finder sig selvfølgelig tilbage.
De finder også sammen igen. Men det er jo på et hotelværelse i Paris, som jo også er et lille rum. Så,
jo.
Jamen, det er også det. Man kan måske også gå for meget i dybden med
location. Men jeg tænker også, farverne bliver også brugt til at skabe... Altså, farverne er jo sådan set... Altså, det er ikke, fordi man nogensinde sidder og tænker, at det her er for konstrueret og sådan, men på en eller anden måde er det jo også en... Er det jo også en... Altså, netop oppe i Mauds lejlighed, altså, der er nogle blege farvenuancer, der bliver brugt til mange ting, og lidt ligesom
Mauds... De får også lidt nye møbler.
Det gør de på et tidspunkt, ikke? Og man kan sige, nede i downstairs, nede hos Laura og Agnes, der har man så det her træ, og det er lidt mere metalliske, og med der blå kanderne og sådan noget, ikke?
Altså,
det
er også funktionelt og sådan noget.
Ja, på en eller anden måde, ikke?
Og... Men også hyggeligt.
Ja.
Altså, jeg tror også, at det er sådan, at fordi at man skal have, eller det skal man ikke, men jeg tænker, at de har tænkt, at vi skal også kunne have nogle faste holdepunkter og sådan noget. Og fordi det her køkken og de her karakterer, som render rundt i køkkenet og sådan noget, dem er vi jo super trygge ved. Altså, vi er jo super trygge ved Laura og sådan noget. Og hvis de lige pludselig lavede om i det køkken og sådan noget, altså, så vil man jo også som ser blive rykket.
Ja, det er jo muligt, at man simpelthen vil droppe serien.
Det ved jeg så ikke. Men jeg tænker i hvert fald, når jeg ser det, sådan at det er rart, at man har de her sådan, tryghedsting. Også når man er ude ved Katrine, for eksempel. Ja. Det er det samme køkken, man ligesom render rundt i her. Og sådan, ikke? Og der har den der hygge der. Og så de andre steder, der kan man godt lave lidt om og sådan, i de andre lejligheder.
Jamen, det er rigtigt. Der er nogle steder, hvor de ikke
rører. Fordi Agnes får jo også lavet om, da hun... Ja. køber
hele. Ja, hvor hun får den der, den der murmesterbue med planter, og der slynger sig. Ja, det er heller ikke en af mine favoritstuer i Korsbæk. Det synes jeg er meget mærkeligt. Det er bare helt forkert. Ja. Så er det ikke, som det var. Det vil jeg bare gerne sige.
Men det er også en måde, man bruger, det var noget, vi også talte om i tidligere, det her med at sådan delineere tid og sige, okay, nu er der altså faktisk, fordi vi ved jo kun, fra afsnit til afsnit, hvornår det ligesom starter, men der kan jo nogle gange gå, så springer de jo en uge eller en måned indtil et afsnit, og så kan det jo også en måde, man, ligesom, man kan markere på og sige, nu sætter vi lyset en lille smule anderledes, eller nu rykker vi en lille smule om på, vi skaber årstider, og vi skaber sådan noget ting med det.
Jeg synes, jeg har funderet over, at faktisk ikke huske, men jeg tror faktisk, jeg har funderet over, at der er rigtig meget, der foregår i sådan noget forår-efterår-agtigt noget. Mm. Det er aldrig sådan rigtig sommer der.
Nej.
De er altid sådan filmet omkring forår. Ja. Eller omkring efterår.
Ja.
Ja, og så
hvorfor
synes jeg, nej, det ved jeg heller ikke, men der er et eller andet med, for det første synes jeg, at efterår er Korsbæk-stemning. Og det ved jeg ikke, hvor jeg har fra, men jeg forbinder bare sådan Korsbæk med efterår, af en eller anden grund.
De er meget glade for hat, og noget med jakker.
Sjæler og
lille rev, og det passer bare meget godt på efterår.
Det kan være, at de har haft en stylist, der har været sådan, jeg vil kun filme forår eller efterår, hvor jeg kan... Noget med nogle hatte.
Ja. Måske er det også noget om på en eller anden måde, altså den der familie, tv, det er på en eller anden fællesskab, er på en eller anden måde også meget efterårsagtigt. Det er ikke noget med te og fredagsslik og sådan noget. Altså det er også...
Jo, det er rigtigt.
Og i sommeren tager folk jo væk. Altså der ser de jo ikke tv, så højsæsonerne i tv, det er jo... Er det ikke X-Factor, der starter efter jul?
Jo, det starter lige efter nytår.
Ja, altså der er ligesom noget, der er nogle dødvandsperioder, man skal passe på, så måske det er også for at mime der, det ved jeg ikke.
Men jeg ved ikke, hvordan det var i 70'erne selvfølgelig, da
det startede med at lave det. Og så synes jeg jo, og det ved jeg ikke, det er rent gæt det her, det er virkelig ikke, det er ikke noget, jeg har siddet og talt efter, men er der ikke meget krigen, der foregår i vinter? Jeg synes, det er meget koldt. Mens tyskerne er, altså sådan,
de
at det fylder meget, og det er altid
noget
med at varme op, for der er ikke råd til kulder og vokser. Ja, altså der er en masse med varme og tykke gardiner og sådan noget, og det er jo meget fint det der
kaffe med riks og alt.
Og det der med at bruge årstiderne til at vise, hvor er vi henne, altså og rent Danmarks eller national plan, der er vi jo under krigen i en vinter, ikke? Så det passer jo meget fint, og så passer det jo så rigtig fint, når befrielsen kommer, når det varmere vejr kommer.
Ja.
Så det har de jo lavet meget fint.
Vi har allerede snakket meget længe, men vi har aftalt, og det synes jeg, vi skal holde fast i, at vi også lige vil tale lidt om, om hr. Svan som karakter, men måske også lidt mere sådan generelt om sådan, de homoseksuelle karakterer i serien, ikke, fordi Thomas, du skal sidde her og tale på...
Så var det heldigt.
på alle homoseksuelles vegne, men på en eller anden måde er det jo også... Det er jo, altså, de er jo en del af virkeligheden, som man sådan, i serien, som man måske godt kunne forestille sig fra en serie fra 70'erne, at det måske ikke ville have været.
Mm-hmm.
Men omvendt er det jo så også nogle meget specifikke roller, de har og bliver tildelt i, i den her serie, Daniel og hans vand. Og der er nogle forskellige folk, som alle sammen er sådan feminin konnoteret, og som alle sammen arbejder med tøj på forskellige måder. Og sådan noget, ikke? Altså,
men... som vi lige talte om, inden vi gik i gang med det her. Sådan, altså, hr. Svan er jo den gode veninde, man gerne vil have. Ja. Eller den festlige veninde, og hende, man gerne vil i byen med, og sådan noget. Og hænge ud med.
Han er rigtig god til at sladre, ikke? Altså, han holder sig ikke for god til at sige, hvad han har set på gaden der sent om aftenen.
Ja.
Og han kommer med nogle spydige og sådan insinuerende kommentarer, og sådan noget. Det giver bare lidt.
Som bare rammer plet.
Og det er bare lidt fedt at være intrigant, og det skal vi ikke sidde her og lægge skjul på. Og det kan hr. Svan, han kan intrigere.
Han er mega god til det.
Ja.
Absolut god. Men hvad hedder det? Men, og så Daniel-karakteren, som er sådan lidt småkedeligt i det, og sådan noget. Man har jo også haft en slem barndom.
Han har 5 år, der er slemme, så får han verdens bedste mor. Altså, jeg synes måske også, at vi skal heller ikke overgøre, at Daniel har Gita Nørby som mor. Han bliver elsket.
Og det
han bliver
man bare
roligt. Ja, der er altså ikke noget at gøre.
og så var det ligesom låst, så var terningerne kastet der, og så kom han.
Min mor har også lidt Gita Nørby.
Er det rigtigt? Nej,
men der er altså... Det, jeg synes, jeg har det meget dobbelt, fordi på en side er det jo sådan set nogle meget fine portrætter, på den anden side er det også virkelig nogle klichéer omkring den homoseksuelle, som bliver brugt. Ikke? Og jeg synes for eksempel den her, altså netop Daniel, som jo er en rigtig kedelig karakter, men jeg synes, han er interessant som en, altså hans følelser i forhold til de andre børn, og hans tilflytning til Ellen, og hans forhold til, altså til barnesøbørnene og så videre, ikke? Altså han vil gerne være
hans
cross på Ulrik, og han vil gerne være med, men det er også uforløst. på en eller anden måde, og da der så begynder at være noget mellem Ulrik og Ellen, så føler han sig forkastet af dem begge to og sådan noget, ikke? Altså, der er en,
og Ellen får alt, hvad hun har
været. Ja, og det er jo ikke første gang.
Der er altså også,
nej, det gør han nemlig ikke, og det er jo måske, fordi han er så kedelig. Altså, måske det er hans egen skyld. Jamen, det er jo ikke, han der til Ellens bryllup, hvor Ulrik, han har hjertesorg, fordi han gerne vil have Ellen. Ellen vil gerne have Mogens, og Daniel, han er bare allernederst til at kide, og vil gerne have Ulrik, som bare er sur på sin mor, af helt andre årsager. Det er så ensomt på en eller anden måde, at han er sådan lidt desperat, men uden rigtig at have noget
i sig. Men det har også været en ensom tid at være homo i, tror jeg.
Ja, det er muligt. Ja,
og så i Korsby.
Og så i Korsby,
jeg kommer selv fra en lille by, det var trist.
men du var ikke blevet så kedelig. Altså,
nej, men nu er det heldigvis også en anden tid.
Det er en anden tid. Det er ikke 29 i Korsbæk.
Altså selvfølgelig, ja, det er 29 i Korsbæk. Og selvfølgelig er det lavet i slutningen af 70'erne, hvor det sikkert også var lidt kedeligt.
Og men
ja, men det er måske også lidt hårdt at sige, at han er en kedelig karakter. Fordi at det er jo også en god historie. Den ender jo godt, trods alt, med ham.
Altså, det er jo også,
han finder jo lykken i Paris. Og
det har noget at gøre med, at hans interessantheder, eller hvad skal man sige, de ting, der er interessant ved ham, de bliver bare placeret uden for kameraets synsfelt i virkeligheden.
Yeah.
Fordi han er jo en sindssygt dygtig designer.
Det
vi ser ham bare ikke sidde og designe, så vi får ikke lov til sådan at snuse til det.
Nej.
Vi ved også, at han har et eller andet
spændende... Vi ser spændende, nogle af hans tegninger.
Som jo er, altså, nu er jeg ikke fagmand, men jeg er meget fascineret af Daniels talenter. Og jeg tror også, at netop det her med, at det her talent er blevet sorteret væk, det gør, at han får et kedeligere sådan udtryk. Mm-hmm. Og så har han det her, at han ender med et rigtig dejligt liv med en galleriejer, tror jeg, François, i Paris, som også lyder til at være mega fedt, og de sejler noget Fanon Léger, og det bare, det er lækkert. Det lyder som et liv, jeg gerne vil have, men det får vi heller ikke at se.
Nej.
Så det er også noget med, at hans...
Og det, men det er fortalt rigtig godt. Og det er jo, for lige at vende tilbage til Matador som generelt, der er jo virkelig mange små historier i den, som er fortalt virkelig godt, men som man ikke får lov at se.
Ja, men som vi har talt om også tidligere, så er det sjovt for nogle af tingene, det tror man jo, man har set, fordi det er fortalt så godt.
Ja.
Så man simpelthen
er sådan... Altan-scenen.
Ja,
endnu
en ting, jeg ikke kan forstå. Jeg ved, jeg har set det her Andersen i den natskjorte ude på den altan. Jeg forstår ikke, at den ikke eksisterer. Jeg ved ikke, det er meget mærkeligt, men ja, det er...
Men også, altså han på en eller anden måde, han har jo også enten en styrke, eller også hans modvilje mod sine forældre, eller det der behov med Daniel, han i hvert fald er to omgange tager de her i situationstegn venner med hjem til familien, og i hvert fald i anden omgang er ret tydeligt og faktisk gerne vil have anerkendelse af sine forældre og sige, det her er mit liv, det her er min partner og så videre.
Men han får jo hele tiden anerkendelse fra
moren.
Fra Ingeborg. Men det er jo meget komisk, for da han har Jim med hjem, som er Wing Commander, der laver Ellen det samme trick, hun lavede med Ulrik, ikke? Det er sådan, det er virkelig, det kan næsten ikke bære at se. Og det er faktisk et af de tidspunkter, hvor vi ser, at Daniel har temperament, men passer selv, og så stormer han afsted, ikke?
Yeah.
Men det, jeg bare ikke rigtig forstår ved Daniels karakter, sådan psykologisk, det er, han tager sin... Jeg ved ikke med Jim, men François er helt sikkert en kæreste, for vi får at vide senere, at de bor sammen. Han tager den her mere eller mindre kærlighedsaffære ven med hjem. Men han vil ikke sige til sin far, at han er homoseksuel. Så jeg har det sådan lidt, så må du vælge. Enten vil du skjule det, og så lader du for guds skyld være at tage din kæreste med hjem, eller også tage med hjem og se det. Altså, jeg synes, det er svært at sådan forstå, ikke sådan, hvis man tiden og bare, men hvor er han henne mentalt, når han går ind i huset med de her mænd?
Mm-hmm.
Er han klar til kamp? Eller prøver han, har han spillet sine forældre op og vil introducere dem for sin mor, og bare er i sådan fornægtelse omkring sin far? Altså, jeg kan ikke helt gennemskue, hvor han er henne.
Nej, fordi jeg tænker, altså, det er også sjovt, hvis man ligesom sætter ham i kontrast med en af de andre sådan store sådan homoseksuelle eller portrætter fra den her fra slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, nemlig Brideshead, hvor der jo også er en homoseksuel karakter, som har de her sådan quasi-forhold, hvor det er lidt uklart, hvor meget de er. Vi har en karakter, som helt klart er defineret som homoseksuel, og så en masse karakterer rundt omkring ham, som er mere flydende i sin sådan køns- og seksuel identitet.
Det handler jo altid om kontekst. Det handler også om, du ved, sådan, når man, hvordan skulle man vise en homoseksuel karakter for hele Danmark i 70'erne og i starten af 80'erne. Man kan sige, når man har Hashwan, han han er en bestemt karakter, han er sjov, altså han er ikke udtalt homo.
Han er ufarlig også, ikke?
Og han er ufarlig, og han er jo sådan en, som folk synes enten er sjov, eller bare for meget, eller et eller andet.
Men der elsker han jo, ikke? Altså,
jamen, det er sikkert, at der er nogen, der sådan tænker sig, ej, han er da også ulækker, eller sådan et eller andet.
Nej, mere sådan noget.
Og så har du sådan Daniel, som man ligesom skal prøve at sælge ind.
Ja, som man skal kunne lide, ikke?
Man skal holde med, og man skal også kunne se, når man har også en lortefar og sådan noget, men han er jo altså også bøsseløs, ikke? Og sådan, altså, det er sådan lidt, hvordan skal vi gøre det? Og sådan, altså, jeg tænker da sådan, han var da en figur, som mine egen forældre sådan tog ind på en eller anden måde, ikke? Altså, det var lidt mærkeligt, det der bøsseri og sådan noget, men det var sgu også synd for ham og sådan noget. Det var godt, han havde Ingeborg, som ligesom kunne
give igen og
sådan noget. Han var en god og kærlig dreng og sådan noget.
Men jeg tror faktisk, du rammer noget fuldstændig rigtigt.
Ja, altså, og man kan mene alt muligt om, men det er jo også nemmere i dag og alt muligt og sådan noget. Men jeg tror, det er sgu lige meget et eller andet sted, hvis man sidder i provinsen og ser den her serie, og man så gjorde det i 80'erne, starten af 80'erne, eller man gør det nu, fordi det er jo stadigvæk ikke skide nemt at være homo i provinsen.
Provinsen vrimler med folk, der kan lide at udskille homoseksuelle og sige, der er noget galt med dig. Det er rigtigt nok, men det er der, men der er noget med, jeg ved ikke, hvad det er, men der er noget med, at de store byer, der kommer noget med, altså mere rummelighed.
Strength in numbers bare, ikke? Altså, der er jo en større miljø.
Der er flere mennesker, der er forskellige, så du behøver ikke være en af to karakterer. Sådan er det lidt i provinsen nogle gange, at man skal have, der kan vi komme langt henad. Men det her med Hashvan over for Daniel, der tænker jeg bare, at fik jeg pludselig tanken, at de kører Hashvan ind først. Han er jo med. Altså, Daniel er jo ikke homoseksuel i de første 10 afsnit eller et eller andet. Så måske, at der ligger et helt overlagt greb, der hedder, her har I den karikerede, skæbagtige, homoseksuelle tøj-type, som er sådan.
Det tror jeg ikke, fordi jeg tror slet ikke, at de har tænkt på den måde. Jeg tænker, altså Arthur Jensen, som var skuespilleren for Hashvan og sådan noget, var jo sådan i alle sine roller.
Det er rigtigt nok. Min mor siger altid, at han kun spiller sig selv.
Og var en gagalak-karakter, som svinger lidt for meget med armen og sådan noget, men han var jo elsket.
Og, Jeg
tror mere, det var sådan en karakter, man ligesom kunne lide dengang. Som ligesom gav noget gakkethed til et eller andet.
Ja, gav noget. Han gav i hvert fald noget farve, ikke?
Og noget farve,
de scener, hvor Hashvan er med, de er sjove. Ja. Altså sådan er det bare.
Der er ikke nogen, der er sådan, der kedeligt. Tænker jeg en tid, hvor man ikke ligesom udtaler sådan, nej, ham der, han er humor, han er ikke.
Nej, det er rigtig nok, så det er måske slet ikke så overlagt.
Det er
bare, fordi kontrasten er så fin mellem den meget karikerede, lidt komiske figur, og så Daniel, der er decideret ukomisk.
Ja.
Altså alle scener med Daniel er lige så usjove som ellers.
Og så tænker jeg sådan, han er sgu en skide god skuespiller. Han bliver aldrig første ældre, men han kan så mange andre ting.
Han er en af dem, som jeg har meget, jeg har utroligt svært. Måske skal vi google, når vi er færdige med optagelsen her. Jeg har meget svært ved at forestille mig Arthur Jensen som ung. Han ser bare,
det har jeg også.
Han ser bare ud, som han gør.
Han
må jo have været ung på et tidspunkt, tænker jeg.
Jo, Maja.
Er Maja ikke okay ung?
Nej, han er stadigvæk den klart den ældste af karaktererne i Huset på Christianshavn, jeg tror, ikke?
Ja. Han
var også med i et afsnit af Olsenbanden på et tidspunkt. Der var han sådan en gakkelagt fyr.
Ja. Hvad var han i Olsenbanden?
Jamen, der var han sådan en eller anden rig.
Nå nej, han sidder bag sådan en. Sidder han ikke med sådan en alarmsystem med nattevagt et eller andet sted? Tror jeg.
Jamen, så har han haft flere roller.
Jeg
kan huske ham som noget.
Arthur Jensen, han spørger i dansk film som ingen andre.
Nu sidder vores lyttere og skriger ud i deres højtalere.
Vi glæder os til at høre, hvad I siger. Der er en ting, jeg har tænkt på i forhold til det her afsnit, som jeg synes er rigtig lækkert lavet. Den store sociale begivenhed, vi talte om før, som er Jørgen Varnæs, der holder den her tale. Der er et stort emne i talen, jo det her med kvindernes plads er i hjemmet, og de skal købe danske varer for de forbrugere, og der er en rengøringsdame, der siger, åh, du må få mit job og sådan noget. Og det er helt tydeligt, at Jørgen Varnæs og os fra højre, de ligesom taler imod kvinder på arbejdsmarkedet. Og på samme tid, over på den anden side af vejen, der opfordrer Mads Skjern, ikke bare har han antaget Ingeborg i forretningen, men jeg tror også, det her afsnit, at han siger, at Ingeborg kan gå ind og kigge på repræsentanten, hvad repræsentanten har at vise. Og faktisk, det der er hans styrkemasse her, det er, at selvom han er mega konservativ og sådan en lille smule rigid, så er han, når det handler om forretning, og det handler om at tjene penge, så er han kønsblind.
Ja.
Og det viser sig at være en styrke på samme måde, som det over på den anden side af vejen, er deres svaghed, at de ikke får udnyttet deres kvindelige ressourcer, fordi de har travlt med den her værdi. Og det er meget fint sådan sat op i det her afsnit, synes jeg, vi har de to modsætninger.
Det er jo heldigvis også hende, der sidder nede blandt publikum, der råber op og siger, at hun må gerne få mit.
Ja, netop.
Så jeg kan ringe på sygehus.
Ja, præcis.
Det er jo en af de ting, som kommer meget direkte fra Lise Nørgaards eget liv. Det er jo netop det her med, hun var jo købmandsdatter, og siger, en af de ting, som hun har taget, det var netop det her med, at hendes far altid sagde, at man skulle behandle repræsentanterne ordentligt. Mm. Og det var simpelthen det, der adskilte dem i Roskilde, hvor det nu var, der overlevede fra dem, der ikke gjorde. Det var simpelthen, hvem der behandlede de handelsrejsende godt. Mm. Og det er jo taget simpelthen direkte ind. Hele serien bliver sat i gang af, at der er en handelsrejse, der bliver behandlet dårligt. Og nu her har vi så det nye imperie, som er baseret på, at handelsrejsende skal behandles godt. Ikke?
Altså, der virkelig, repræsentanter skal man ikke lade vente.
Nej, netop.
Og derfor får Mads Skjern succes.
Ja. Vi er lige ved at være færdige. Vi plejer jo her til allersidst, hvis vi har noget at sige, er der særlige sådan replikker eller begivenheder, som ligesom siger, at det her det er højdepunktet, eller vi er i pigen for det her afsnit, noget, som I altid kommer til at tænke på. Jeg ved ikke, om...
Er der en karakter, som ligesom i det her afsnit gør, altså er særlig på banen, eller får drevet plottet særligt frem? Det her er et af de afsnit, hvor jeg virkelig har svært ved at udskille en, vil jeg sige.
Altså sådan rent replikmæssigt, så synes jeg, apropos Fenris Hul, så synes jeg faktisk der, hvor Tjener Bold siger til herr Schwan, hvor han alligevel ikke kan dy sig for at gå over og kigge i avisen på det der tilbud og sådan noget. Nå, herr Schwan, kan de høre Fenris Ulven glamme?
Ja, det er rigtigt nok.
At det er jo lige præcis.
Ja, og det fik mig til at undersøge, hvad Fenris Ulven var.
Også i det med, at man ikke skal lære repræsentanter at vente og sådan noget. Ja. Det er jo payback time, ikke? Ja. Altså nu får de igen for det, som de ikke vil give til at starte med, ikke?
Ja, det er rigtigt nok.
Så det er ligesom et vendepunkt der. Og, sådan,
og vi ser også Bold det her med, at når man er spektator, når du står uden for, hvad skal man sige, de store magthaveres kamp, så kan du også bare læne dig tilbage og have det for sjovt, mm-hmm. og stå og grine af det, og mm-hmm. det synes jeg er meget lækkert. Mm-hmm. Men jeg tror faktisk, jeg tror, at den replik, det må sige at være afsnittets replik, det er den med Fenrisulven. Til gengæld så tror jeg, at afsnittets VIP skal være herr Schwan. Både fordi, at han bliver forfremmet og degraderet med et slag, mm-hmm. det synes jeg er ret fortryllende, at han står der og foran gaden, og så samtidig så forsvinder Arnold, og han må til at lægge tøj sammen og gøret. Jeg tror også, at han begynder at lufte Daisy, fordi nu har
det
han ikke Arnold at give den videre
det
til.
Og skal have markisen ned.
Og skal selv have markisen ned, så på alle måder bliver han bare sådan, er der det her kollaps af hierarkiet over i Damernes Magasin. Så det vil være mit...
Jeg havde en ting, som... Det er en meget lille ting, men og måske er det meget... voldsom overfortolkning, men som jeg lagde meget mærke til det her. Altså, vi har jo det her med de unge mennesker, som kommer og repræsenterer den her meget amerikaniserede ungdomskultur. Og samtidig så har vi...
I hvert fald københavneri.
Det må man bestemt sige. og de provinsunge, der føler sig lidt for fede til deres egen by, det kan jeg bestemt også godt kigge. Men samtidig så har vi så herr Schwan som bruger en formulering om noget af det stof, han har, som er så gammeldags, hvor han omtaler, hvor han siger, denne design, og med et stykke stof. Ja. Og ikke alene så, altså ikke alene så siger han design, i stedet for design.
Det er bare at købe til sin nye kjole.
Netop. Ikke alene siger han design, i stedet for design. Mm-hmm. Han siger også denne, i stedet for dette, som man jo vil i dag. Og derfor, altså helt sprogligt, repræsenterer han jo sådan en gammeldags måde at tale om det her.
Fantastisk udtryk, Mads Adur. Ja. Og man kan faktisk, hvis... Jeg har lært mange dejlige
udtryk,
hvor folk har spurgt mig
gennem tiden. Og i det her afsnit, hvem er den der Fenrisulven? Og jeg vidste det ikke, men jeg vidste, hvad det betød, for det var noget med, når det gik dårligt for nogen og et eller andet.
Det er noget gammelt.
Ja,
noget.
Ja, præcis.
Godt. Mange tak for den her gang fra Martin og Mathilde og Thomas, der har set Matador med mere. Vi håber, I vil vende tilbage til os også næste gang, hvor vi skal snakke om afsnit 4.